širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Sada iza ponoći. I evo stigao nam i gost Jovana.
Jedva, ali uspeo. Boga mi, malo je kasnije za malo da ne dođe.
Pa u koje sve zemlje on ide i putuje, dobro je da je
blagi
došao.
Blagište njemu, samo ću to reći.
Dobro večer ćemo poželiti Marku Bradoviću Edžun, našem fotografu.
Dobro večer.
Hvala ti što si došao u našu emisiju. Ovo bit će prilika da se i mi malo ovako bolje upoznamo i da te malo bolje upoznaju slušalci Beograda 202, ali su mnogi od njih, sigurno su već imali priliku da te upoznaju, što kroz tvoju izložbu fotografija ili kroz fotografije koje su već objavljivane. Pa sada ne znam iz kog ugla je najbolje započeti priču, da li možda od onoga što je najaktuelnije vezano za tvoje radove ili od toga kako si počeo da se baviš fotografijom. Šta je tebi od te dve stvari možda zanimljivije da počneš?
Aha, to je baš zanimljivo pitanje. Nekako nisam razmišljao da ćeš mi ga postaviti, tako da ću ono ad hoc da čupam te neke početke. Generalno, fotografija me od uvek zanimala. Još kao mali igrao sam se sa Ćaletovim analognim aparatom, ali generalno školovanje me odvuklo na neku kreativnu stranu, na interijer, na grafički dizajn, ali se konstantno fotografija tu negde provlačila kao neki noseći moment, jer ne možete interijer da predstavite ako ga ne fotografišete. Takođe, dosta sam tečan u 3D projektovanju, te neki CGI i sve to uklapanje u fotografiju, što me opet odvuklo na stranu Photoshopa, fotomanipulacija i sličnih stvari, ali generalno baš da se bavim fotografijom, što se kaže, ako nešto se nije pojavilo na Facebooku, nije se nikad ni desilo, onda mogu to slobodno kažem da su to dosta neki kasni početci, neka 2015. kada sam jednostavno rešio da spontano fotografišem zapravo događaje po Beogradu, klubske događaje, jer sam se pre toga dosta dugo bavio muzikom i tu sam uvijek sa sobom imao negde fotoaparat gde sam fotkao, pošto je bilo drum bass ekipa, to je drum bass sastav, DJ i MC, ja sam radio kao MC, što radim i dalje. I onda sam uvijek sam fotografisao naše žurke i slično, i uvijek me nekako zanimala neka ono klasična fotografija, sad, da li je to neki interijer, da li je neki zalazak sunca, da li je neki pas na ulici i slično, pa ono malo zamutimo pozdino, da bluremo, neki lebokih i slično, ali ništa konkretno čega bi ja zapravo zarađivao novac vezano za fotografiju. I spontano, bukvalno sam krenuo da izlazim, jer sam u jednom momentu prestao se bavim muzikom na neko vreme i počeo sam spontano da, kao, ja bih volao da krenem opet da izlazim u taj clubbing i sve to, ali mrzi me ono da čekam u redu, kao malo mator sam, kao čekam u redu i sve to. Znam dosta ljudi, dosta DJ-ava i generalno ljudi iz muzičkog background i muzičke kulture, i onda sam bio u priči, ajde kad već nešto radim, da nešto radim vezano za klubing, da budem koristan tu. Jer sad tu da glumim neki VIP, da sam u VIP-u ili u backstage-u, nema smisla bez neke zasluge posebne. I onda sam jednostavno, desilo se sve vrlo spontano, bukvalno preko noći. Drugar, Toksik iz sastava Kodex, me pozvao, oni su radili 2014. na 15. Mislim, Roni Sajza su dovodili i bilo je 15 godina Kodexa, mislim, u, ne mogu sad da se setim gde tačno, nije bitno, ali on me pozvao i rekao, e, aj svrati, nisi te vidio 100 godina, ne izlaziš nigde, povukao si se, aj donesi mi tvoj objektiv, kao koji imaš malo, da malo samo snimamo žurku. I rekao, je, pa neću ja celo opremu, ja ću sve spontano to da, da odradim, malo da islikam. I tako, družio sam se malo tada sa, sa Ronnie Sizem, celom tom ekipom i bilo je super. Ja sam došao kući, ovaj, nešto je bilo 4-5 ujutru, rekao, ajde da sredim slike i bukvalno sam tad, što se kaže, smislio neki preset koji se ispostavilo posle jako bio aktualan i tražen i sam način fotografisanja tog klabinga mi je bio, sami po sebi te stavke izdvojene nisu ništa specifično, ali u toj kombinaciji do tato niko nije ni radio. Fišaj, širok objektiv, u kombinaciji sa eksternim blicevima i okidačima i taj neki edit koji je vuku na neku sepijasto crno-belu varijantu i ujutru sam bukvalno okačio sve te slike i ljudi su nam odlepili bukvalno, tako da se u mojoj priči desilo neko preko noći. Naglašam da sam ja fotografisao pre toga 10 godina i da mi je to bio neki treći već aparat u tom momentu.
Čak su neki ljudi, koliko ja znam, ono, i studenti i tako dalje, bili ponosni kada, kada su baš oni na toj, da ne reklamiramo sada sajtove, izašli na nekoj od tih fotografija iz klabinga.
E, pa, pa bukvalno je, desilo se u jednom momentu, tad, tad je baš Facebook bio, što se kaže, malo jači od Instagrama, a desilo se da 90% ljudi po, po, po Beogradu je imalo pro, za profilnu sliku moju fotografiju, znači svi su imali sepijaste profilke. I onda se desilo u jednom momentu da su mene krenuli da kontaktiraju. Poenta je bila naglašana da sam ja išao samo na žurke koje su mi se fotkali. Znači meni se sad sluša neka, neki band ili neka grupa ili neki DJ, ja nađem način, iskontaktiram koga šta treba, dođem tamo i isfotkam i bitno jako bilo da sam ja sve to kačio kod sebe na svoj Instagram page sa velikim logotipom u ćošku. Nekome u tom momentu ili više ljudi priupitalo kao što stavljaš toliki logo i sve to, pa kad me ljudi budu pozvali i platili, onda će dobiti slike bez logotipa, što je sve bilo kako treba i uredno rešenje za, za tadašnje vreme. I ovaj, u jednom momentu je počelo gomila da me kontaktira, u stvari ta gomila je postala zapravo vrlo mali broj, jer sam fotografisao ceo Beograd i onda su par njih i bilo, čekaj, ti to nešto imaš protiv mene, mene samo nisi slikao i slično. Dešavalo se tako, znači bio sam na, na koncertu, ja mislim, prti BG u Božidarcu i ono kao, njih nisam slikao u tom nekom momentu pre toga i samo sam došao kod njih na, na koncert i slikao i oni su toliko obradovali kad su mi videli i onog bukla spočinu su se kladio, evo ga, ješ došao da nas slika, on prilikom im pozdravljam puno.
I klabing, ovaj, klabing, zezanje dobro.
Tako, da, da, da. Tako da, mislim, kad se kaže klabing, to je bio širok dijapazon. Ja najviše, ono, uprkos popularnom verovanju, najviše volim da slikam bendove. Ali toga, toga, to se najmanje slika. Najviše se trenutno slikaju tehno žurke, što o čemu svedoči i prethodne noći, koja je bila u hangaru, gde sam bukvalno ušao, ljudi misle da je ovo glamurozno posao, ja sam bukvalno ušao u 10 uveče u hangar i izašao sam u 7 ujutru. Jedno su te fotke editovali i, sla, i spremali za slanje.
Da ne poredimo baš sa svadbom, ali slična minutaža.
Da, da. Ovaj, završio sve fotke, poslao do nešto oko 11. Spavao, odradio još jedan fotoshooting i evo sad pravo se tog fotoshootinga ovde.
A to je tek početak priče.
Tako je. Koju nastavljamo? Nastavljamo putovanjima malo kasnije.
People know how to love one another. People know how to love one another. People know how to love.
Sa nama i dalje Marko Obradović, nije pobegao iz studija, to je dobra vest, a takođe imao izložbu nedavno u Progresu svojih fotografija, pa ajde prvo te pitamo kako je to prošlo, Marko, i šta si izlagao? Mislim, znam da su fotografije, nego
tako
čega?
Tako je, pa ne, uprkos ovoj uvertijeri koju smo pravili vezano za klabing i noćni život, izložba je bila vezana za nešto totalno suprotno, to je za dnevni život ljudi širom sveta. Kad kažem širom sveta, mislim na... konkretno ljudi sa Nepala, iz Jordana, sa Šrilanke, iz Vijetnama, Kolumbije i mnogih drugih zemalja.
Ti si putovao u sve te zemlje, je li tako?
Da, imao sam tu neku, da kažem, ludu sreću, da mi sticam okolnosti posao i putovanja preko, uglavnom posao, mahom, ali sa različitih strane, različitih angažmana su me odveli na te raznorazne destinacije. Čak i u Buenos Airesu sam bio, pretprošle godine sam bio, mislim, dva puta na Ibici, koja nije sad tema, ona je više za onaj clubbing vezana, ali bio sam dva puta na Ibici, u roku od 4 nedelje bio, pa se vratio, onda opet otišao da fotkam u Parizu, par puta u Londonu i slično. Ali te destinacije nisu toliko zanimljive
i egzotične. Da, strašno mi je težao.
Ja, ali treba da, da te bude žao, pošto da me te bude žao, kako se to kaže već, pošto da si vidjela onaj ranac što sam ušao s njim, on ima 18 kila.
I njega nosiš svuda sa sobom.
Da, s njim se pentram svuda, znači puna ratna oprema, jer uvek ono neki Marfijev zakon, baš taj objektiv što ostavim kući mi je najpotrebniji negde tamo, 10.000 km daleko od Srbije.
Ajde da te pitam prvo, jesi išao na Himalaje?
U podnožje da, i jedan od retkih momenata kad mi je baš žao bilo što sam spavao u avionu, prolazili smo pored vrha Himalaja i mene su budili, ja sam bio totalno kontuzan, nisam mogao da otvorim oči, ali ono, drugi ljudi su snimali, vidio se lepo vrh Himalaja, što mi je jako krivo, pošto mnogo volim da fotkam kroz prozor avione. Svi se ljudi pitaju kako, čime, ovo je dronom. Imam baš kolekciju slika Beograda, koje sam isto, to je sad nevezano za izložbu i sve ovo, ali ono, kroz prozor avione sam toliko puta ufotkao Beograd i sad skoro kad se vraćao iz Pariza sam baš lepo napravio slike, ono, imam i prelepo dozgonu geometrijsku formu i VMA i ne znam što sam još slikao, Hram Svetog Save sam lepo uslikao, ono, bukvalno dron ne može tako lepo da uslika, ima dobru optiku, ali nema toliko dobru optiku ko fotoaparat. I ako mi god pokažem, ljudi mi nijasno kako je to slikano iz aviona. Bitno je samo da kad letite na vreme, se čekinujete, da znate da treba da let kad polećete, znači sa aerodroma, a imate šansu veliku da vidite Beograd, ako sedite s leve strane, neka sedište ono 25A pored prozora, vam je idealno sedište da ufutkate Beograd u povratku sa druge strane, znači to je 25.
I 18 kila da. Pune ratne opreme.
E to da me ne čuje niko ko radi na aerodromu, ali to tako spontano, pošto je ono, ide, ja mislim, do 10 kila taj ručni pretrag, ja tako spontano, još imate prije, ma je ova torbica ovde, ja napravim neki pokret, onako kao da je ona lagana, ono prilike.
Vratit ću se na priču o Nepalu, to jest išao si u Katmandu, je li tako?
Jeste.
To onako meni zvuči prilično egzotično. Ja u suštini nikad nisam ni bila u Aziji, tako da ne mogu ni da zamislim kako to izgleda tamo. Daj malo neki tvoj osjećaj i kako si se proveo.
Pa prvo kada su me pozvali iz Jungle Travela da idem, njih naglašavam i pozdravim ih, imam neku ličnu saradnju s njima i oni su koorganizatori izložbe. Na većinu putovanja sam bio zahvaljujući njima. Oni kad su me pozvali prvo, ja kao, ne verujem, Nepal. nestvarno. Evo i sad kad razmišljam gde sam bio, da je jako nestvarno. Ovo, pogotovo što sam veliki fan Marvel filmova i stripova, i ko zna za film Doctor Strange i za stripove zna da je on na Nepalu, što se kaže, proučavao te svoje mistične umetnosti.
Mi ste tražio možda tu lokaciju, tu kuću?
Našao sam tu lokaciju, našao sam dve, tri lokacije i to sam fotko i ostala je nezavršena fotografija nas tri drugara koji ono, neće mi prežaliti. To mi je bio neki plan da malo, što se kaže, isfotoshopiram. Ko zna, Dr. Strange, on ima oni sling rings kojim otvara, oni kao portal gde prolazi, i onda mi je bila fora da napravim fotku nas tri drugara, Andreas Grk, moj drugar, i Candy, reper, koga zna, nas trojica kako izlazimo iz tog portala, iza se vidi Beograd, a onda izlazimo baš na tu ulicu Katmandua gde sniman Dr. Strange, što je zapravo bilo scena iz filma, bukvalno bi oponašali samo s nama trojica. Nažalost nisam stigao i dalje da uradim tu fotku, ali stoji želja.
Dakle, Katmandu, pošto si bio recimo i u Vijetnamu i bio si u Nepalu, razlika, da li je slično, tvoj neki osjećaj?
Ja sam ono što se kaže, volim sva svoja putovanja kao svoje deca, ali Nepal mi je nekako najlepši, najviše mi je ostao u sećanju i dosta imam... Ja svuda da putujem imam, pokupujem te neke gluposti, neke iteme koje nosim posle po džepu nosim mesecima i slično. Na Nepalu sam kupio ovu neku, evo sad ću bukvalno ti pokažem, mislim da imam tu u džepu. Slušalci ne mogu da vide, ali ja to možda opišem kako izgleda. Ovo se zapravo zove, meni jako interesantno, ovo je kao prirezak ili šta je već, ovo se zove vazra. I to simbolizuje, to jest da kažem, harvest, da se tako izrazim, kosmičku energiju groma. E sad, nema to veze ni sa horoskopima, ni sa nikakvim sličnim glupostima, ni sam ja sujeveran, nego sam jednostavno, mi se svidio ova geometrijska forma, a i simbolika mi je jako, jako gotina, je vezano za nekog strip junake, kao poput Tor je bog groma. U stripu je, vazdar zapravo predstavlja oružje, ali ne sad oružje da svi sad borite neko da ubijete, nego oružje s kojim jačate vaš duh. I kažem, crpi energiju kao munje i grome, meni to sve toliko stripovski zvučalo, da sam ono morao da uzem i gotino mi je bilo, nije nekako fiksacija ono što da imam po rukama uvek, ali zapravo jeste jako, jako gotivan moment. Takođe imam i ove, kako se ovo zove, su neke, ali ovo je više estetske prirode, ovo su se napala ove neke kao brojarnice koje tu nosimo oko vrata i one su baš, one su više estetska priroda.
Istok te je učinio spiritualnim.
Da.
Znači da ranije nisi bio.
Pa jesam isproučavao te neke stvari malo više, ali da budem iskren, tek kada sam se vratio, nažalost. I onda, mislim, sve sam bio, upoznat sam bio sa i religijama i svime što nosi neka nacija vezana za kulturu preputovanja, ali onoliko koliko mi Google to dozvoli, čisto da bi se pripremio, da budem iskren, vezano za fotkanje. I onda me, kad odem tamo, to sve toliko zainteresuje da pri povratku se više bacim u to proučavanje, onda tek dobijem želju da odem opet i da sagledam sve nekako drugim očima. Ali nema ničeg lepše kad odete negde ovako na neviđeno. Date priliku nekom narodu, nekoj naciji, 10.000 km daleko, pa da vidimo. Tako zapravo su i nastale sve te moje fotografije koje su vezano za samu izložbu, koja se zapravo zove People of the World. Da sam ja, recimo, dođem na ulicu Nepala i ono što ono priča koje uvijek ponavljam, koje mi je fascinantno, spojite dlan u dlan, kažete namaste i osoba koju ste sreli na ulici uradi to isto uz najveći osmijeh koji je bukala, sto puta ću ponoviti, možete da vidite, najsrdačniji. To je neka komunikacija koja je normativna u ulici. Tako da, mislim da ne idemo u krajnosti sa ljudi po autobusima kad zgazi nekog ovde nekog ili se gura neko po autobusu, možda da se psuju, kažu namaste, bilo bi jako čudno. Ne, ali malo da se ljudi više osmehuju, bilo bi sve lepše.
To je samo jedan od prizora, pretpostavljam, sa tih fotografija, govorit ćemo i o drugim za nekoliko minuta.
Small and small.
kako ti upravo čestita 8. mart.
Verovali mi ne. Srećan 8. mart svim ženama i onima koji se tako osjećaju.
Da. Ali mi smo sada, možda pričamo o nekim kulturama gde ne znam da li se možda i slavi 8. mart.
Da.
U Vijetnamu i tako dalje. Nije ni bitno. Nećemo ni da to pitamo našeg gosta. Ali ćemo ga pitati nadalje za izložbu fotografija. Znači, sa kojih još područja su bile zastupljene fotografije i ne znam da li si to pomenuo, koliko ih je zapravo ukupno bilo na izložbi, a koliko zapravo bilo ukupno snimljenih.
A pazi, to je jako zanimljivo pitanje.
Vjerojatno mi ne
znaš. Pošto sam, ne, imao sam bilo je dosta putovanja, ali nije bila izložba sa te tematike da ja sad sa svakog baš putovanja zastupim neku fotku, jer sam gledao to da doživim očima ono ko će doći na izložbu. I sad je bio problem, znaš, ako sam ja ufotkao nekog na ulici Pariza, mora baš da bude zanimljiva osoba, jer sami po sebi ljudi na ulicama Nepala, bukvalno svaki drugi čovjek je jako zanimljiv. Tako da, uopšte, taj moj hashtag people of se zove, pa ja sad, ako je people of Nepal, onda piše people of Nepal na fotkama. Tako zapravo i krenuo, ja sam krenuo da stavim to na te Insta storije, pa onda neki post objave, jer su ljudi bukvalno odlepili na te fotke, ali nije se klapalo usta neki senzibilitet mog, da tako kažem, Instagrama. I onda sam, jako sam volao te portrete, kačio ih uglavnom storije, pa su krenuo da budu objave, i onda je par ljudi rekli, pa možeš praviš izložbu, onda sam skapirao da imam preko 5000 tih fotki sređenih, spremnih. I onda kad sam krenuo da probiram, krenuli su bukvalno da se izdvajaju ljudi, ono, prva faza izbora je bilo ljudi iz tri zemlje. I onda, koji su meni bili najzanimljiviji, jer sam išao pod tom logikom koje su mi fotke i ljudi najzanimljiviji, da sad ne moramo baš da vezujemo, da prvo neko odreaguje ko dođe na izložbu na samu fotku, kako da mu se svidi, pa tek onda da vidi odakle ta neka fotka gde je nastala tačnije. Mislim, ja ću tu nastaviti dalje da fotografišem i vratno će biti ta izložba imati drugi deo, ali moralo prođe neki vremenski period da se ja malo opustim, možete da slikam ljude na ulici, jer postoji taj neki grč koji svako od nas možda ima. Ja sam recimo imao da sad, ne, šta sad neko da smaram ulici da ga slikam, baš mi bilo nezgodno. Ali u tom grču vi izgubite taj neki moment, nešto se dešava ispred vas. Znači, nije samo da vi vidite zanimljivu osobu, nego treba bude i zanimljiva situacija.
Uh-huh. A da li neki način možda, ne znam, doživljavaš ili prepoznaješ sebe i kao nekog travel influencera, s obzirom da je to neki novi, da kažemo, izraz? Ili, s obzirom na to da su travel influenceri baš nekako povezani sa kompanijama, jeli, da uz pomoć njih mogu da otputuju do tih destinacija, onda su te destinacije koje oni predstavljaju zapravo neke potpuno nove destinacije ili iščašeni neki uglovi mesta koji nisu ono na svim tim mapama. A ti to slično radiš?
Pa to zapravo i ja sam uprko se činiti da meni taj izraz influencer
pa dobro, da.
Malo cringe, malo izanđao, ali to mi je jedan od poslova koje radim, jer ono, što se kaže, i izrađujemo toga na neki način.
A poenta je zaista i edukacija, neko koji doživljaj na specifičan način, ali opet tvojim ličnim pečetom.
To da. Mislim, ako ovo mislim za sve slušalce koji možda žele da postanu, tako kažem, travel influenceri, ne treba da se fokusiraju sad da po svaku cenu putuju na neku lokaciju koju su već videli na internetu i da prate sa ljude koji su već bili, da prave slike na tim nekim mestima. Nego jednostavno treba da skontaju ko su oni i šta zapravo rade u životu i kako to da prenesu, da predstave na nekom drugom kontinentu ili na nekoj drugoj zemlji. U smislu, ja recimo sam veliki, kažem, Marvel i DC i Batman i Star Wars fan, tako da redovno ponesem nešto od tih itema pa fotkam. Evo recimo Doctor Strange, to mi je najbolji primjer kako možete da uklopite neki travel influenciranje sa tim nekim stvarima koje vi jako volite. Tako da, ja se ne libim da ponesem i Batman kostim pa da slikam negde ili kad se gostom trupan malo, to nezgodno jer je taj sam kostim jako veliki, ali jedna dogodovština vezana za to...
Jesi išao u Gotham City?
Da. Jedna dogodovština vezana za to je i ta da sam u Dubaju našao u tržnom centru, ako god naći mi nešto vezano za Star Wars, ja odlepim. Našao sam u tržnom centru kad se gostom trupan, uprkos tome što već imam kućice u Kosovskom trupu, ovo kaciga iz druge edicije. I sad kao moram da kupim. I vidim na kutiji piše da, da je ona da se sklapa, ja kad sam otvorio kutiju sklopio je i konto se mogu da je rasklopim i da je ponesem za Srbiju. I dobro što nisam polomio, pošto negde sam gledao na, na YouTube-u kako se ovo rasklapa, ona se kada se sklopi, kliknu svi ti zglobovi, šafovi, šta već, ona ne može da se rasklopi. I onda to mi bi još dodati prtljeg, a onda sam na aerodromu naletao na nekog drugara i kao, e, ćao, nisi prije 100 godina i ti iz Dubaja i ja, i onda kad su me pitali za ti prtljak tamo na aerodromu u Dubaju, kao pa imate dva ručna prtljaka, ne, ne, ovo je od ovog drugara, ja mu samo pričuvam, evo rekao nego ime, on je stavno na letu, a okej, okay, onda ove, ali sad da se vratim tu kacigu, kupio sam tu kacigu i kupio sam odelo, ali odelo u smislu kao smoking, kao sako i pantaloni, jel te, sa printom Stone Troopera, i odlepio sam isto kad sam to video i onda sam išao tamo u pustinju u Dubaju da se slikam, da pravim taj neki fotoshooting. To opet sve vezano tu neku pop kulturu Star Warsa, svi znate da oni Stone Trooperi traže Artudito i Citripija, to je droide u pustinji, tako da je to sve, ali ostaje velika želja da idem u Tunis, ovaj, gde je zapravo sniman Star Wars, yeah, gde je kao ta nepostojeća planeta Tatooine, ovaj, gde i dalje postoje te neke instalacije, da kažem kulisi, koje odolevaju koliko toliko zubu vremena, tako da onda ponesemo na svoju Jedi odoru, Stone Trooper kostim, lightsaber i da pravimo neka
fotkinja. Znači neka lična ta originalnost povezana sa
pa, jednostavno novim upravo tako, prostorima. Zavisi, mislim, čime se bavite u životu. Ako ste, recimo, zubar, bukvalno možda sam mi da izmisliš profesiju, ja ću da ti smislim kako, mislim, to mi je posao, bavim se marketingom i dizajnom i načinom kako da se provedu kampanje i kreativom. Tako da ako si, recimo, zubar, kao kako to napraviti? Pa odeš u Indiju, tamo u Indiji imaš ljude koji na sred ulice, ne znam, znate, popravljaju ono zubari za ne znam koliko rupije, bukvalno, ali to zamene vam zub, ako vas boli zub, on vam izvade nekim zarđenim klještima i zamene vam drvenim zubom, da.
I tako na da imate kubi, te, ono, zubi od duvana i to.
I na primjer, to imate te neke ekstreme, tako da bilo čime da se bavite u životu, to, pa da ja to zovem taj cross-branding, povežete dve stvari i odete tamo i predstavljate to što vi najbolje znate, što predstavljate ovde, vidite kako to drugi ljudi rade tamo, pa predstavite kroz tu neku prizmu putovanja. To je, nije uopšte teško kad skontate šta želite.
A jel mogu te fotografije da se prave dovoljno kvalitetni sa mobilnim telefonima ili moraš da imaš neku opremu?
Pa u principu sve zavisi od svetla i od toga koliko se, mislim, sada ne idem, što se kaže, u detalje vezano za tehnike fotografije, ali ko se razume zna da ono što je najbitnije na aparatu, znači dužina ekspozicije i koliko se otvori ta blenda. Sad, sa mobilnim uređajima je problem što to oni rade povremeno softverski i nemaju taj širok dijapazon te dve opcije, tako da ukoliko je low light, što se kaže, malo zamračeno, onda vam treba malo duža ekspozicija, onda vam pametno s mobilnim da imate stativ, a ako imate stativ duža ekspozicija, bitno da se subjekat ne pomera, što je idealno onda ako slikate noć u mobilnim, neki pejzaži, da kažem, to jest panoramična fotografija grada i slično, ali ako slikate ljude ovako u pokretu ili nešto kako vam poziraju, ok, je to mobilnim preko dana. Mislim, većina, da kažem, travel influencera iz praktičnosti upravo fotografiše mobilnim telefonom. Ja sam bio svedok, samo su bilo dosta njih koji to rade u tom neko travel influencing smislu, dosta ozbiljnije od meni i drugačije. I fokusirali su se baš na taj segment. Ljudi su toliko ispraksovali da slikaju mobilnim telefonom, da slikaju nešto mobilnim telefonom što ja recimo nisam skonto svojim okom, a kamo li da skonto da to može tako aparatom da se uslika. Tako da svako ko se fokusira na neku nišu i što se kaže brusi taj neki moment veštine, može daleko da dogore. Znači ja isto se oni oduševljavaju kao što ja uspem da slikam aparatom, ali opet u neverici kako ljudi uslikaju to mobilnim telefonom i taj neki edit za 2-3 sekunde i odmah slika se kači na Instagram. Jer ljudi koji pratite neke ljude koji dosta putuju, jako je bitno da kače ili da deluje da kače sve tu real time. Tako da, ja sam, što se toga tiče kampanjice, ja volim da kad putujem zapravo negde, ja zapravo krenem da kačim fotke i vide sa putovanja dva dana pošto sam stigao i dva dana ili tri dana pošto se vratim i dalje kačim. I onda ono, dobijem taj neki, što se kaže, mir i spokoj da ljudi misle da sam i dalje na putovanju po povratku, a pri odlasku ta dva dana dobijem vremena da napravim neki materijal, da ne bi kačio bilo šta po svaku cenu. Mislim, kod mene to dosta spontanije, jer ako nemam šta zanimljivo da kačim, onda ništa ni ne kačim, ili kačim nešto nevezano za putovanje, jer meni Instagram nije orijentisan ka jednom pravcu, zavisi šta je, čega je sezona. Znači, ako je sezona festivala, onda sam festivalski fotograf, krenem leto, onda to je onaj fotograf što fotka sve žive festivale po Evropi. Ako je, ne znam, sezona putovanja, ili se zalomila sam zaređu 2-3 putovanja, he, on je kao travel blogger ili šta već. A zapravo, ja sam možda i ta dva i još 10 drugih stvari i volim da šaram dosta po Instagram. Ne volim da se desi da bude, naprimjer sad sam bio u Parizu, da budu 2-3 slike Eiffelovog torne, nego jedna slika Eiffelovog torne, pa neka slika žurke, pa neka slika nečeg.
Ali zvuči mi, da, zvuči mi da ovaj, ono što je možda bio fotograf u nekom klasičnom smislu pre 20 godina, danas on, da bi bio na neki način u poziciju u kojoj si ti sada, treba da ima znanja i o brandingu, treba da ima znanja o društvenim mrežama, treba da ima znanja o marketingu. Dakle, ipak da bi, možda ovo zvuči onako previše pitko, ti se baviš onim što voliš i čini mi se da možeš i da nekako živiš od toga, ali bez ovih dodatnih znanja u savremenom društvu, teško da bi mogao. Je li to došlo samo po sebi, kako su dolazili internet, Facebook i tako dalje, ili si baš morao dodatno i da proučavaš to kao neku nauku?
Ja sam dosta rano počeo da se interesujem za gomilu stvari i to me u jednom momentu života koštalo, da kažem, i tu neku srednju školu, tu neku možda uspeha i dobrih rezultata, jer me zanimalo sve. Ali to toliko nije bilo učestalo, mene jednostavno, tako sam u glavi da nešto radim, pa sad želim da mi sledeći posao bude vezan za nešto drugo i imam tu sreću da radim gomilu stvari koje nisu vezani strukovno jedno za drugo, ali se lepo prožimaju i dopunjuju, mogu da se kažu overall, kao da se kaže da sam all around artist, da se to tako, ja bi to nazvao tako neko zanimanje, ali generalno u današnje vreme se to tako se desilo da ako neko fotograf samo, on neće znati zašto vama trebaju te fotografije, to jest mora da zna prethodnu namenu tih fotografija. Evo, ja sad event koji sam fotkao pre nego što sam došao ovde, oni su mi odmah rekli, vidi, nama treba u prvom sat vremena 20 slika za Insta story, to se odmah podrazumuje koji je to format, 9-16 format, i tu su mi tačno dali PowerPoint u brief, šta žele da bude na tim fotografijama, kako bi oni sukcesivno kače te fotografije u narednih sat vremena, ispisivali captione na tim storijem. Tako da ujedno morate da se razumete koja rezolucija, koji formati su najpogodniji za eksportovanje fotografija sa, zavisno u kojem programu radite, Lightroom ili Photoshop, nebitno, sa kompjutera. I to me već automatski, vi se odmah razumete, u društvene mreže malo više nego prosečan korisnik koji će recimo da stavi sliku kvadrat formata na Insta story koji je 9-16, onda ćemo ostati gore i dole blanko. Mnogo lepše kad imate da popunite ceo kadar. Tako da u tom smislu morate da znate više struka. Isto takođe, ja sam skoro, što mi dosta mi je pomoglo što sam dizajner, fotografisao sam za neke bilborde, neke apartmane, i ja sam odmah išao korak dalje. Ok, zašto nam treba za bilbord? Dobro, ili imate neki logo, imate neki ispis? Da, to će naš dizajner da uklopi. Ok, i ja sam od njega tražio odmah da mi da mustru, to je taj neki modularni template, gde bi on volao najviše da stavi to. I onda sam ja išao korak dalje i gledao sam po tome da tako kadriram te fotografije da sve lepo diše na finalnom dizajnu. Protivnom, ja sam mogu da slikam kako se meni nešto slikalo i da prosim te fotografije koje, koliko god da su dobre i lepo izgledaju, su apsolutno nefunkcionalne za dalje korišćenje, jer su oni to hteli da stave na bilbord. Tako da uvek morate da znate šta hoćete da radite dalje i čime da se bavite, ali generalno ja sam, da kažem, ono, taj neki hibrid, jer ono, često zavisi od projekta do projekta, mogu da uradim nešto u 3D Maxu, da inkomporiram u fotografiju koju sam ja napravio i da to sve sklopim u neki grafički dizajn i da to sve prezentujem kao jedan jedinstveni projekat, ono, koji bi inače radilo 10-15 ljudi pre 10 godina, sad se mogu ja da napravim.
Brzo nastavljamo.
sebe, kompas smo držali, al moćan Poseidon, brod naš zaljulja, pramac se nagnuo i hliznu posalja. Sad nas kao poruke u boci, more u nepoznato nosi, možda na drugom kraju svijeta netko shvati kad pročita. Sada sku poruke u poci, more u nepoznato nosi, možda na drugom kraju svijeta netko shvati kad pročita.
Yeah.
Nastavljamo naš razgovor sa Markom Bradovićem, Edžom, da dodam.
Jeste.
Marko, ja ću sad malo o putovanjima sa tobom da razgovaram. Znam da si bio na Šrilanci, ali tako? Jednu drugaricu koja je bila na Šrilanci i njen utisak je bio da kao taj de hotel i sve toko hotela, to je sve sređeno, ali okolo je onako baš sirotinja i nije neko mesto na koje bi se opet vratila. Da li ti imaš taj utisak?
Da, ali mene nekako tak stvari privlače zbog, opet kažem, zbog fotografije. Malo je bilo nezgodno ta neka riblja pijaca, to mi je ostalo. Kad smo došli tek na Šrilanku i odmah smo otišli tu neku riblju pijacu da nam pokažu šta sve tamo ima zanimljivo. Oni imen običaj, u stvari, vezano za njihovu kulturu, riba koju oni jedu je nekako sušena i stoji na nekim peškirima, to je bukvalno na obali, i to ono, jako smrdi. Mislim, vjerovatno njima, neću da sudim, vjerovatno njima možda lepo miriše, ne znam, svakom ima drugačije afinitete, ali on izgleda nekako buđavo i bajato. Ali toga ima svuda. I onda kapiram da je neki delikates. Mene nešto nije privlačilo da probam, niti sam znao da li to podlaže dalje u nekoj termičkoj obradi, ali vidim da se to jako, jako suši, čak sam i ono vidio muve lete oko toga i slično, i nije baš lepo. I malo su to ljudi onako, nisu delovali user friendly, oni svi su se malo nešto snebivali, jer ste baš zašli, što se kaže, u pogrešan komšiluk. da se tako izrazim. Ali sam, onda su mi rekli, nemoj baš toliko da mašiš sa aparatom, još imam aparat sa crvenom maskom i slično. Jer uvek vas to upozore, nije sad kao Šrilančani su, ne znam šta, sad da ne ispadne da grdim narod, ali uvek gde god da putujete će vas neko upozoriti, je čuvaj stvari. Mislim, to je ko mama kad kaže detetu kad izlazi iz kuće, aj pazi, nemoj da te neko opljačka, opeljaš ili slično. To je normalna stvar, imate i dobrih i loših ljudi. Ali generalno, ja sam i tamo krenuo da fotkam na toj riblju pijaci, gde su ono baš pravi Šrilančani, autentični, što se kaže, malo sirotinja i beda, i tu sam izmamio osmehe ljudi i uspio sam da napravim baš dobre fotografije. I ja imam te neki moment, ako ti ljudi već meni daju to nešto da oni poziraju, jer opet vraćam se na ono da meni da imam taj grč i malo mi je neprijatno, sad ja kao nekog smaram na sred ulice da ga slikam, imam taj neki moment, ako on meni daje, da kažem, svoj lik i delo, da ga slikam, samim tim ja nosim tu neku fotografiju sa sobom, ja moram nešto njemu da dam za uzvrat. Ako vidim te neki čovjek prodaje to nešto tamo, neću da kupim kilogram te baje, te ribe, ali ono što se kaže, kupit ću neko voće, neki suvenir od njega, napravit ćemo neku razmenu, što se kaže, dobara, u tom nekom smislu. Tako da uvek ta interakcija sa ljudima mi je nekako tu najbitnija i konstantno se trudim da je svakim sledećim putovanjem razvijam sve više i više, uprkos tome što apsolutno ne pričamo ni jedan sličan jezik, ni izbliza.
Jesi imao nekad neko neprijatno iskustvo? Tipa da kreneš neku da fotkaš, a da taj neko neće?
Uf, jesam. To je bilo, mislim, u Vijetnamu, i to smo ja i drugari smo uzeli, tu neku platili preko našeg Airbnb turu, gde vas lokalci, znači nije organizovalo lokalci, lokalni vodiči, kao sprovedu vas, ovo je bila food tura na skuterima. I onda to svako dobije svoj skuter i voze nas od kraja do kraja po nekim uskim uličicima, baš ono da upadnemo u samu srž grada. Mislim da smo to bili u Ho Chi Minh City, gde inače, ne znam koliko ima, mislim, ne mogu tačno setim cifre, ali nešto ovako zvučalo, ima oko 13 miliona stanovnika, ima 12 miliona skutera, tako nešto.
Da.
Sad sam lupio brojke, znam da sam, tačno sam je znao kad sam putovao, ali neka fascinantna brojka skutera. I svuda skuteri, samo skuteri. I u tom nekom momentu prolazi kroz te neke uličice, oni su u nekom momentu pomenuli da taj kraj nešto problematičan. I meni je bilo zanimljivo, ljudi, nešto ti izgledalo kao kladionica, ljudi su unutra gledali utakmice na raznim televizorima, kako su bili neko čudno poslagani ti televizori jedan na drugi, oni su gledali, Ja sam samo izvadio. Ja tu se trudim da ili radim portrete baš ljudi koji mi dozvole, ili volim da u trenutku uhvatim nešto krišom, ali to nisu neke slike koje bi ja sad, čega bi pravio izložbu, nego čisto ono zanimljiv moment koji mi treba, zbog mene samog, da uhvatim. I ovaj, bukvalno kako sam podigao aparat, i ljudi su krenuli da urlaju, znači meni nije bilo jasno šta se dešava, ja sam bio samo sorry, znači urlali su na vijetnamskom, neko se okrenuo i njih desetorica su krenuli da urlaju, i vodiči su krenuli s njima nešto se objašnjavaju i kaže ovde ne smeš da slikaš ljudi. I ja kao, okej, okay. Nisam znao, vraćam aparat u futrolu.
Dobro, znači nisi dobio batine, to je važno.
Pa da.
Vijetnamskim stilom.
Ali to je bilo, izvini, to je bilo bukvalno taj neki blok od 2-3 ulice. Znači to je bio neki problematični kraj.
Pa verovatno možda bilo neko ilegalno klađenje.
Pa na primer, ne, da, tog tipa.
Bio si i u Kolumbiji?
Da.
To mora da je divno, si bio u Bogoti, ali?
Da. Tamo smo bili smešteni. Pa Kolumbija je jako nezgodno da se prikaže na fotografijama, jer ima sukob stilova. Nepal mi se evidentno sviđa zbog tih hramova, bukvalno da god da pogledate na Nepalu, nešto odiše tom njihovom arhitekturom i kulturom. Nemate sad sukob tih nekih momenata, kao odjednom nešto staro, a ne odjednom komšija napravio fasadu sa lavovima, ali mislim lavovima srpskim, lavovima, ne, oni imaju lava u kulturi, jako lepo izgledati lave, mislim naše gipsane one lavove i bordure. U Kolumbiji je malo to drugačije, vidi se stilova koji nije baš prijatan na momente za oko. Ovo, jer bukvalno deluje kao da ste, ne deluje kao da ste negde otišli toliko daleko, a opet s druge strane ako se malo istimate po centru i imate te neke stare baš ulice, ili ako baš hoćete da odete malo dalje, ali ne preporučujem bez nekog vodiča i pažljivo, pošto sad ne znam kako se to zove, može se i kod njih zove kao Brazilani slamovi, ali što odete malo dalje od centra grada i u brdima kreću favele, da, gde kreću favele, tamo je problematičan kraj i naravno što se kaže kriminalci, ljudi koji bi vas, eto, ti ljudi koji bi vas
opljačkali. Idealan kraj da poneseš u delo Batmana. Da,
tako je, tako je, ti ljudi koji bi vas možda opljačkali, što vas mama upozorava na početku priče. Ali što se meni desilo, ono zanimljivo iskustvo, dobro što se to pomenulo, pošto se bavim muzikom i radim kao drum and bass MC, što znači da pevam i rapujem preko drum and bass ili bilo kog muzike, svejedno. DJ Brain, lokalni kolumbijski DJ, drum and bass DJ, koji me zna preko Instagrama i zna čime se bavim, mi je pisao, pa ti si u Kolumbiji, ajde pravimo žurku. I čovek me je pozvao, on je već imao žurku i zvao me da nastupam. I ja sam regularno bio plaćen i nastupao sam i najavili su me isto bili. To se desilo za 2 dana organizacija. Oni su već imali te event, samo su mene dodali. Ja sam imao fotkao tu žurku i nastupao tamo. To je bilo jako lepo, lepo su ti ljudi reagovali sve. Samo, sad da se vratimo na onaj moment, favela, to je bilo u problematičnom kraju. Mm-hmm. Pogotovo što on je rekao, pa lagano, ti kad stigneš oko 12.1, on vezano, mislim, termini vezani za tu muziku su, ono, prime time je u 2-3. Mm-hmm. Prvo, ono, taksi uzeli, ne možemo se objasnimo s čovekom, gde treba da mi pokazujemo na GPS-u, ne znam gde je to. Znači, apsolutno ne priča ništa razumljivo. Nekako se izobjašnjamo i ono se odveze, ispostavili se da nije to ta lokacija. I onda su i ovih par ljudi što su krenuli sa mnom, krenuli malo da me proklinju što su krenuli sa mnom. Ja sam bio rešen da nađem i da uhvatim taj mikrofon u Kolumbiji, ali u Kolumbiji sam, neko me zvao da nastupam, da kažem da sam nastupao i tamo. I onda smo prolazili kroz neka dvorišta, pa ono ko u filmu ili spostavimo na laju neki kerovi, prolaze neki ljudi iz mraka, jako čudno. Nije mi baš bilo sve jedno, ali nosim sa sobom uz taj ranac od 18 kila i monopod, koji to je ono kao motka, ako znači slušalce koji ne znaju motka, ono što se razlače, tako kažem, motka na koju montirate aparat, pa da možete da produžite još par, da kažem, metara u vis da slikate nešto vas zanime, ili neki bi rekli selfie stick, ali nije baš. I onda samo čujem odjednom onako bruj, nešto,
stik za samo odbrinu,
to. Znači, imao sam to sa sobom i kao, opet, ne, osjećam se baš sigurno, ali ja sam rešio da idem tamo, zvali me ljudi. I tamo u Brdima mi tražimo sa tu lokaciju, ja čujem, znači, osjećam vibraciju basa, čujem drum and bass. I ne mogu opisati tu sreću i radost kako dolazim i čujem, prepoznajem muziku, prepoznajem pesmu, što se kaže, oni kliše music connecting people, ali zapravo jeste tako. I dolazimo na ulazu čovjek istetoviran preko pola lica otprilike. Ja se s tim objašnjam rukama i nogama tu da nastupam, fotografije, a ovo ono, i on kao osmehnu mi se čovjek, izvoli, uđi, ovo ono, jako ne razumem, ja njega ne razumem, on mene. Na garderobi se nekako izobjašnjavam za spisak, ovo ono, ko šta. Uđem tamo, ne mogu da nađem ovog lika što je organizator, no, ali ja sam se ponašao kao na svim festivalima što inače radim, odmara, pravo na stage, pravo gore bina, pakujem aparat, otišao na šank, odvoši su bili sa mnom, među ostalo moj drugar Candy, opet kažem, oni su se malo, sam moram malo da ga ofira, malo su se uplašili cele situacije, ja sam se tu osjetio iskreno ko svoj na svome, zbog muzike, znači što ono, prepoznatljive pesme koje mi ovde slušamo. Otišao sam na šank, neko isto se objašnjavao rukama i nogama, uzao ove, vraćam se kod njih, evo piće, sve donosim, a ko što uvijek bio, daj ti piće za izvođače, ovo ono, neko sam se izobjašnjavao, i onda se pojavio DJ Brain, i kao Marko, i on malo slabije s engleskim, ali smo se isporazumevali, bolje piše nego što govori engleski, i uvijem došto jedan moment nastupa koji je meni bio neviđen, on je jedno od nezaboravnijih iskustava, da se ja podigao ceo klub na noge i meni baš bilo zanimljivo, sam uzao fotoaparat, pa se Candy je poslao malo u publiku da on mene malo slika, za razliku od, da, za promenu, pošto je nonstop fotkam njega, i tako da je neverovatno iskustvo nastupati u Kolumbiji.
Nastavljamo priču sa Markom za par minuta, a nastavit ćemo priču o Kolumbiji, imam još par pitanja za njega.
We'll be right back.
jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend, but the answer is
su ovo dupli lajvovi. Postoji samo jedan.
Ovo još nismo imali. I dalje sa nama Marko Obradović, ko ne zna. I pričali smo malo pre o Kolumbiji, nastavit ćemo tu priču, pošto mene zanima, tamo je popularno ono lišće koke, ja znam da se to i da je to legalno i da se deli čak ljudima, jesi imao prilike da to probaš.
Pa, grupno smo išli na neku pijacu, to se tamo tretira kao turistička atrakcija, išli smo na neku pijacu i kao su mi rekli vodiči, kao sad ćemo da vidimo ovde ko to ima da prode. Tamo na pijaci svi prodaju raznorazno lišće, ono za čajeve i za drugu upotrebu, ali generalno neko je došao, taj vodič se baš nije izgleda razumeo, kao, e ovo je, onda svi počeli masno da žvaću to lišće, i onda kao, e nije to, i onda su ispljunuli otprilike. Tako da, generalno ovaj, ja sam samo vidio jednog lika kako ide sa granom ulicom, ono, sa lišćem i ono, onako nezvereno, ono, tako da sve mi je bilo jasno toga. A čajevi su generalno nešto što je kao isto turistička atrakcija, ali stvarno se to pravi od tih listova koke. I ovaj... kao kažu da kao malo što se kaže kogorana malo te podigne, ali on, mi smo popili on tamo gde su delili kao te čajeve na tim nekim štandovima, ono kao običan čaj, ništa posebno.
Znam da ljudi koji su bili u Kolumbiji, znam da su njihovi aerodromi da te trkeljušu dosta, ne znam da li si ti imao to iskustvo.
Pa mene su, kad smo odlazili ta, u Kolumbiju, su me zapravo tad dosta ispretresali zbog opreme. Ja tu generalno uvijek imam problem, jer ovi, svi prođu onako lagano, taj pretres, a meni potvaraju sve živo, ikad na onim skenerima se prikaže ono da imam ono sve žive objektive, gimbale, rezervne baterije, baš tonu nekih stvari. Da. E, to je bilo zanimljiva stvar. Kada sam u Dubaju sleteo i ovaj u torbi sam imao uredno Batman masku, jel te? Ovaj, i ona se čudno prikazalo na rengenu, naravno, i oni su od mene bili izdvojili me, ostani sa strane. I oni su mi otvorili taj kofer, ali lice te žene koja je to radila, carinik šta već, znači vadi tu Batman masku i iz nje kreću da ispade u čarape. I ispadi u čare, pošto jel te da iskoristimo prostor da popunimo, da se bude kompaktno. Ovaj, znači, i onda je posle našla dva lightsabera i kao...
Mi smo stvari Petre tevali da najavimo večeras da nam ugostimo Bruce Wayne.
To.
Stvari je zezno.
Ne znam što ti kažem. Prelazimo sa Kolumbije na koju destinaciju možda koja je još bila na izložbi?
Jordan je bio. Između ostalog, Jordan mi je isto jedno od top 5 možda putovanja na kojima sam bio, pošto smo prvo letiš nenormalno dugo, 15 sati, pa se voziš, pa znači ono ludilo, znači od dolaska, ali kad se sve to desi, neočekivano, znači vozite nekim pick-upom, ti kao okej, okay, dalje se nije pojavila pustinja, nije to ko na slikama, šta je to, kroz neke gradiće i samo odjednom kreću da ti se ukazuju kanjoni i pustinje. Znate koliko je to veliko, vama to ne mogu da opišem, ne može pogledom da se obuhvati, ko Beograđan kod prilike i još puta dva. I dok vam god pogled doseže, kao mi smo baš stigli negde u zalazak sunca, i onda je taj pick-up samo skrenuo s puta i krenuo da nas vozi po peščanim dinama, gde hoće da ostave naravno oni utisak na turiste i onda kreću baš brzo da voze po tim dinama, a nas voze pozadi ko krompira, što se kaže, i onda mi onako poskakujemo, nije nam dobro, ono otprilike svi kao nešto snijemo telefonima, fotkamo, pogledali poslano se fotke mutne, znači ništa nismo uvatili. Ovaj, ali smo stigli na taj beduinski kamp koji je baš izolovan, ima ih više tamo i svaki je nekako onako, da kažem, u nekoj senci, da kažem, skrovito, što se kaže, zaštekan od vetra, i to baš lepo izgleda, na kozi, lepa su ta mesta, ti svi kampovi, svi su onako odaljeni jedni od drugih po par kilometra, ali otprilike kad je ono lep dan, nazire se jednoga sledeći tamo, jednoga drugi ovamo, i to su šatori, vi spavate u šatorima i imate jedan glavni veliki šator, preko dana temperatura ide ono skoro 30 stepeni, preko noći pada na minus 10, i to su takvi šokovi za organizam, pogotovo ja što sam, da, inače u tom glavnom šatoru Wi-Fi je najbolja konekcija koju sam imao u životu. Ovo, ja tamo laptop otvorim i sve pored kamina, imate klopu, švedski sto, sve, mislim njihova hrana, beduinski sto, ovaj, i ono, klopan sve vreme, šta su bile, imali su energile, ne znam, i uvijek zanimljiva atmosfera sa njima, sporazumevamo se, neko zna engleski, neko ne, ali u svakom slučaju neka nova iskustva, ali ja sam to ono, gde god dođem sa laptopu, napravim sebi kancelariju, i tamo sam radio. I ono, većina tih beduina koje tu rade, oni samo ovako sede, samo klop, padnu na desno i zaspe, ili na levo. Znači, samo zaspe tu desu, otprilike pored kamina. Samo se pokriju. I u jednom momentu, kao, ovi moji su već otišli da spavaju, ono, pre dva sata, ja završavam nešto na kompu, sređem slike, pogledam oko mene, ono, svi spavaju, otprilike. Ovaj, i onda ja zatvorio laptop i krenuo da, i ja da spavam, i dok sam našao, kao, dok sam došao do šatora, znači, napolju je toliko bilo hladno, ja vama ne mogu da opišem. I onda džabe vi uđete u šator i krećete da se tresete. Ali šta je tamo fora? Svako, zatvorite šator i svako od vas ima otprilike pet onih ćebića velikih, ali to su ona ćebat što imaju, što kad odete na selo kod babe, pa imate ono ćebe sa jednorogom onako, ili ono sa onim nekim...
Čirom.
Da, da. Ovaj, ali ono je ono fluffy, ono baš ćebe. Imate tih pet ćebića koji vam otprilike se pokrite sa pet ćebadi i vama i dalje hladno. Ali je fora, kako si oni spavani, se svi pokriju preko glave. Da tu toplotu zadržavaju. Vama ako je neki deo tela viri van ćebeta, automatski ste, tu vam je tačka gde vam je najhladniji, celo telo vam se smrzava. Ono, psihološki gledano, mozak ima taj moment. Ali ako ste pokriveni preko glave, zgrejate se za nekih 15 minuta i tako spavate do jutra bukvalno.
A jesi imao priliku da odeš i u Aman?
Pa nismo, nažalost.
Šta ste obilazili uopšte od Jordana?
Pa, samo da se setim, bili smo, videli smo ovaj, kako se ove strane mozak, tamo da snima Indiana Jones. Sad stava mi mozak, ali sad će neko da seti koga imamo na vezi i da mi tačan odgovor.
Petra.
Petra, bravo, hvala.
Ne, ne, to je neki fascinantan grad od prekoliko godina, hiljada godina.
Da, da, znači, jahali smo neke konjiće do tamo. Tamo vas isto da salete ljudi i odmah ono, potrošite 100 evra ni na šta u trenutku. Prvo ulaz je, mislim, 50 evra ceo taj kompleks, što je okej, okay, jer je to kao ceo veliki, kao nacionalni park, ima svašta nešto da se vidi. I ovaj, onda jašite još 20-30 evra da jašite konja, konje idu polako nekom popločanom stazom i onda 15-20 minuta.
Čak jedno od svetskih čuda bilo.
Da, da, da. I ovaj, i onda imate vodiča, vodič isto još jedno 20 evra i uvek vam izvukoš neki dinar, kao ajmo idemo gore preko onih brda, ajmo preko ovih brda, sad ću da vas provedem nekim putem da niko ne zna, pa stane kod svog ortaka koji prodaje neki džinđuve, pa vi tamo nešto kupite, pa skapirate da ste mogli kupiti to tri put jeftinije na ulazu ili van Petre, ali u svakom slučaju kad dođete dole i kad vam se ukaže, znači ceo taj hram i sve to kako izgleda, to je nenormalno lepo. Za one koji ne znaju, Petra je bukvalno uklesan u steni, vi dođete na liticu i gledate dole bukvalno u ponor i onda tu se svi živi ljudi slikaju. Ja mislim da ta slika ima možda i najviše lajkova na mom Instagramu. Ovaj, i onda se spustite tim nekim kozim stazama. Opet da meni nije baš pomoglo što sam imao ranac od 18 kila na leđima. To mi je baš, u jednom momentu baš bilo zeznuto da zamalo da prevagnem preko glave pa da se isteturam, ali sam uspeo da se uhvatim kako treba. Ispustili smo se dole i dole su vas sačekali onog tona turista, tona ljudi obučeni kao ratnici za slikanje i naravno dve, tri kamile i neke kočije koje isto vuku konji ili kamile. Znači sve mi je onako kao, ali opet umereno turistički, nije baš toliko sve na tu stranu. Sad jedite kod Joe'a i slično.
Nastavljamo priču sa Bruce Wayne'om za par minuta.
Upravo tako. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. And I've seen my friends fall away before their time. And I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the lights go past my shoulder.
and I see the light go past my shoulder. I want to stay from dying alone.
31 minut iza ponoći, sat i 31 minut iza
ponoći. Se Petar pitala koliko ima sati već neko vreme. Dobro je da si mi rekao.
Ali polako privodimo kraju, čoveče, već je prošlo. Već je prošlo vreme, ali... Ovaj...
Meni uvod brzo prođe emisija. Ne znam da li ti, evo Marko, ti si prvi put kod nas, da li imaš utisak? Da
je... Prošlo ko 5 minuta kad ste me pozvali i hvala vam na tome. Bilo je 2 sata u emisiji. Šta ćemo da pričamo 2 sata? Ovo može sve da se ispriča u 5 minuta. Zapravo mogu bi još 2 sata.
Pa sigurno, ja se uvijek dvomim šta poslednje da pitam gosta. Znaš, ako najlogičnije je vezano za neke planove za budućnost i tako dalje, ili na čemu aktualno radiš, ali ovaj, ili postoji neka fotografija ili serija fotografija koje su ti omiljene? Prvo to da ti pitam. Ovaj, ili na koje bi možda istakao iz svog opusa.
Pa sad sam... počeo da fotkam, ali to je malo nezgodno kad je izložba u pitanju, ali lepo bi bio odziv na Insta storijima i reakcije pod tom kategorijom People of Airport, jer sam krenuo da hvatam ljude na aerodrom i to, mislim, zvuči kao da sam krenuo da pravim ozbiljan projekat, zapravo sam mislio koje ono možda 20 fotke, od koje su mi 3 baš dobre. Znači, ljudi na aerodromima bukvalno žive. Tako da dok čekaju, ne znam, oni let, ako baš niste u priči da uzmete neki biznis lounge, ovaj, gde bukvalno imate sve živo, ljudi na aerodromima, što se kaže, čekaju sledeći let koji bude, ne znam, za 8, 10, 15 sati po ćoškovima aerodroma, stolicama i slični način na koji oni tu se postave, što se kaže, puste korenje na tih par sati, je jako zanimljiv uslikati. Ja sam, recimo, vidio onog biznismena koji sedim za laptopom sa slušalicama, sve, pored njega torba koja je otvorena, uredno se vide njegove košulje koje su tu kao sklopljene, on je čovjek tu sebi napravio radni prostor, ali je zanimljivo da sedi na podu u ćošku pored WC-a, on je našao tu za shodno. Ne vjerujem da mu je tu najjača Wi-Fi konekcija, aerodrom, svude je podjednako dobro, ali ne znam, nisam ga baš pitao, ali sam napravio sliku. E sad, malo je nezgodno što se kaže, to može jako dobro da bude u tom nekom socijalnom smislu, kulturološkom, jer ja ne moram na taj način da odem na Nepal i da kažem ovo su ljudi sa Nepala, nego vi na aerodromu vidite ljudi iz raznih kultura i nemate predstavu odakle su oni, sam okreniti baš budističku monaha, kako što sam video skoro bio u Beogradu da išu ulicom. To je baš zanimljivo. A ovako ne možete ni da naslutite, ni da pretpostavite odakle su svi ti ljudi, pa nosi tu neku tajnovitost u sebi, jer narodno imate ljude koji su došli odasvud, što se kaže. Ali ovaj, jako zanimljiva fotka ta koju sam napravio i meni bi se svidalo za izložbu. E sad, koliko je to je možda malo škakljivo i pipavo vezano za ta neka, neću kažem autorska prava, ali sad vi stavljate druga kad odete na Nepal, pa slikate nekog čoveka koji je, da kažem, iz drugačije socijalne sredine i slično, i u tom nekom sporazumevanju imate, bar da kažem, njegovo klimanje glavom da napravite tu fotografiju, ali ovako sad slikate neke ljude koji mogu da budu iz naše neposredne sredine bez njihovog odobrenja, to je baš malo nezgodno. Insta story su druga priča, to tamo stavljate šta god.
Verovatno si to zbog iskustva već uradio par puta, dao si nekoliko saveta usput, da kažemo mlađim. Da postoji još neki onako generalni saveti za ljude koji što se kaže ulaze u priču, a htjeli bi da se ozbiljnije bave fotografijom? To nije kao pre, vi smo već pomenuli da je potrebno biti edukovan sa još dodatnih nekoliko strana, ali sam siguran da ipak ono što se zove možda talenat ipak nekako neophodan, ajde da kažemo, ili osjećaj za percepciju koji može da se uvećava ili razvija i tako dalje. Pa koji su neki, ajde da kažemo, saveti kojima bi eventualno neko mogu možda da preskuči neke nivoje, odmah da pređe na neke više nivoje, a da se ne zadržava na ovim manjim.
Pa pazi, ono što sam ja primetio fotografišući festivale širom Evrope, da kažem, fotografi na tim festivalima, ja sam od uvijek bio ubeđenju da mi ovako iz Srbije, koji dolazim, imamo, da kažem, i možda lošiju opremu i malo manje i lošije znanje, kad ono ko u košarci nije tako, i u fotografiji možemo da budemo vrlo lako prvaci sveta. I na tim festivalima lako se desi, sad da ne zvučim kao da sam nešto bolji od tih tamo ljudi, ali gomilu puta vidim da ne znaju dosta stvari koje mi znamo, za gomilu stvari nisu čuli programe za editovanje, fascinirani su kako mi radimo. Ja sam uvek iz neke priče kad me pozovu na neki evropski veliki festival, znači prvo što se kaže debitantska godina i sad treba da ostavim utisak, ja sam uvek mislim da su ti drugi fotografi još daje i da sad ono, to toliko kideju da ja neću doći do izražaja to što kad ono obrnuto, mislim daleko od toga da se ne trudim, pa sad ostavim utisak, ali da dajem sve od sebe i to se dobro pokaže. E sad, zašto vam pričam ovo? Ja sam ukapirao zašto je to tako. Zato što preko vi ne možete tek tako lako da dodete i da slikate bilo koji festival. Znači, manjak iskustva nekog. Znači, ja mislim, preko morate da idete sve nekako postupno, da radite verovatno za neku firmu koja angažuje fotografa ili sličnu agenciju i kako već. Možda i ne znam, ali pretpostavljam, a kod nas vi recimo možete da uradite kao što sam ja uradio i to je ujedno i savet. Možete sami da krenete da slikate događaje. Vas niko neće sprečiti da fotografišete neki event ako se dovoljno organizujete i iscimate oko tih akreditacija, jer naravno, ako su ljudi iole normalni, naravno da će da vas puste da slikate da bi dobili besplatne fotografije. Naravno, nećete možda dobiti u prvo vreme tu akreditaciju, možda ne ni uopšte, znači u većini fototimova ne idu, na primjer, svi na binu, ne idu svi iza izvođača i slično, tu mora da se zna i neki dress code, koji sam ja bio naučio na teži način da treba budete u crnom, ja se prvi put na prvo fotkanje pojavio u crvenom, pa su rekli ne možeš tako na binu, imate neki dress code, morate da znate gde ste, da ne budete u kadru ako je live, da vas ne uhvati kamera i slično, ali generalno vi kao fotograf početnik možete da šaljete dopis raznim festivalima, događajima, samo da naćete da ih se kontaktirate. Danas je to jako lako. Recimo, vi putem Instagrama možete da pišete ono, ili tako deluje, bar ono, svetski poznatim, ono, hollywoodskim zvezdama, influencerima, svetski poznatim, bilo kojim ljudima koji su profesionalci u njihovim branšama. Sad, možda, naravno, da vam u 90% slučajeva neće odgovoriti ti ljudi, ali dobit ćete neki feedback od nekog njihovog tima. Bukvalno Instagram i taj DM je odlična stvar za neki budući biznis. I kad jednom se domognete tog nekog ono eventa prvog, najlepša stvar na svetu je o tome što od vas niko ne očekuje ništa. Znači, možete da se iskažete kako god hoćete. Možete celo večer da fotkate neki ćošak koji se vama svidio. Naravno, ljudi neće možete slike uvažiti ili uzeti i vas nikad neće zvati. Ali hoću vam reći, niko od vas ne očekuje da sad ujutru ja, pa zašto, jesi slikao branding, jesi slikao izvođača, jesi slikao ovog DJ, jesi slikao sponzor, jesi slikao ovo, jesi slikao ono. Ne, ako dođete negde, kao čak ne ni pomoćni fotograf, nego ako neko samo da tako akreditaciju da fotografišete, vi imate taj neki moment da možete umetnički da se iskažete i to je ono što je najbitnije za mlade nade.
Ja ću ipak pitati Marka kakvi su njegovi planovi i gde sledeće putuje, da znamo sledeći put kad nam dođe u emisiju, gde je sve bio.
Pa, planovi su jako veliki, ali da ono da ne otkrivam pre nego što se ne potvrdi 100%, pre nego što mi ne lupe pečat u vizu, što se kaže. Sledeći plan da se ide na Tajland, već za, sad, ja sam mislio da je tri, već za dve nedelje. To ću ići sa svojom lepšom polovinom Sandrom. I odmah bi verovatno posle trebali da idemo, ja mislim, neka prelepa tura gradovi Španije.
To zvuči sjajno.
I to su oba putovanja su, da kažem tako nekako, opet taj iznadžel izraz upotrebim, influencersko-fotografska, tako da oboje smo u toj priči, tako da očekujte pregršt zanimljivih fotografija. I ja bih samo dodao da ja izreklamiram sebe kao slušalca za slučaj da me ne prate možda na Instagramu, da bi neko mogli da sve ovo što smo mi rekli vizualno da potkrepe, možete me zapratiti na Instagramu marko_edge ili ti edge, kako me tvoja koleginica na radiju prošle nedelje u intervju kratkom najavila Edge. Ali ona rekla, jao ne, pa što mi nisi rekao da sam loše rekla? Nemam ništa protiv Edge, to je super, ljudi će tako da kucaju na internetu. Kada kažem Edge, Edge šta? Edge? Ne, Edge.
Pa po Vuku, molim lepo.
Pa da, to je okej. Okay. Ili u novinama sam često, u politici sam jedan kad su me objavili neku fotografiju, napisali Edge, ćirilicu.
Hvala ti puno što si bio naš gost.
Da, hvala, Marko, hvala puno i nadam se da se vidimo opet.
Ja se nadam, hvala što ste me zvali.
Do slušanja.
Nikon ikra nije pitao slabije tlači. I uvijek je bilo, bori se ili plači, probija se led, probija se led, probija se led, probija se led.
never slow down, you never grow old. I'm tired of screwing up, I'm tired of going down, I'm tired of myself, I'm tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long.
Let's dance with Mary Jane. One more time to kill the pain.
Standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my, my, oh hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road.
Let's dance with Mary Jane. One more time to kill the pain.
just wanna be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're guiding. 'Cause I believe that you can lead the way. I just wanna be somebody to someone. Oh, I wanna be somebody to someone. Oh, I never had nobody and no road home. I wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold, and if the clouds get heavy and start to fall, I really need somebody to call my own. I wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. Someone to you.
Came to call the rise, the fall, the I want it, I want it, I want it, I want it, I want it. Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down.
Stand. Jacks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers merry. Up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind cries, Mary. Traffic lights turn tomorrow, shine the emptiness down on my bed. The tiny island, it sags down the street, 'cause the light that they leave there, and the wind screams, Mary. went away and never remember the names that has blown in the past. But it's crutch, it's old age, it's wisdom. But you know this will be the last. And the wind cries.
Started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out.
choose the plainly spoken prose. You are the one I need, no place I'd rather be. Here only I can breathe. Love is a simple thing for free. Please don't take that away from me. Forgive me if it sounds mundane. What matters now is our ordinary day. Away from me, excuse me if it's all the same. What matters now is our ordinary day.
Thank you. Scorpio, what's your rising? Where's your moon? Scorpios are pretty cool. See, I'm a sage, so they say. I'm a butterfly, I like to play. I'm always aiming into the sky. I point my arrows extremely high. The man over there, he's a Leo, check his hair, Virgo eyes, Aries smile, I like the Leo, check his style, when the night is good and clear, I hear a whisper in my ear, if you follow star, you will always know just where you are. 'Cause everyone has a sign with a supernatural or divine. Believe or not, if you're so inclined, 'cause in this great big universe where the stars on earth, we are stars. Still cool.